peščanik.
Ne, ni u 90. godine. Ja moram da se vratim u 80. godine. To su ti isti ljudi.
Ratna ideologija Srbije iz 90-ih je ušla u udžbenike 2000-ih. To su znači vaša deca. Vi ste se sad suočili sa svojom decom.
I to je taj ideološki zatvoren krug iz kojeg je proizašao rat, rušenje Jugoslavije, iz kojeg su normalni, logično proizašli zločini, iz kojeg je proizašao 5. oktobar kao puč i zbog toga je ubijen Zoran Đinđić.
A ne vredi, znači ovo najlakše dići sve četiri, reći dobro, teško je, ajde da mi, braćo i sestra, pridobijemo podršku svih. Svih za šta?
Jednom nogom u Bosni, jednom nogom u Crnoj Gori, želi jadna s dve noge bude na Kosovo, ali nije ni s jednom, ali pokušava. Cilj je tih ljudi da ona ne krene dalje. Jer ako ona krene dalje, oni više nemaju nikakvog smisla.
A vi ovako ciculirate s jednom Srbijom koja nas vuče nazad, koja mrzi ceo svet, koja je inferiorna. Pa dobro, ja ću da se borim za bolju Srbiju, pa ću tebe da povučem, pa ćeš ti bolje, daj Bože, da izgledaš jednog dana.
Ne zanima me, bre, porodici i porodične vrednosti. Ne zanima me crkva. Pa nisam išao i bacao kamenice po tim ljudima. Šta ćeš ti sad mene kamenom? Pa nemoj da se zavitlavam.
Šta ti daš?
Tamo gde svako laže o svemu što je značajno, onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije. Tako se i on upliće u političku delatnost, jer u slučaju da preživi, što nije sigurno, on započinje promenu sveta.
Kao i mnogo puta do sada, doveli smo sebe u ponižavajuću situaciju da u fotofinišu pokušavamo, naravno na krajnji nakaradan način, da ubijedimo Evropljane kako smo spremni da postanemo kandidati za Evropsku uniju. Predsjednik tako u Londonu ponavlja da nikada nećemo priznati Kosovo, a premijer na nekom ekonomskom forumu traži od organizatora da izbace iz sale kosovskog ministra za energetiku, a opet Vuk Jeremić negde nešto bulazni. Skoro satima se meri vreme kada moraju početi pregovori o takozvanim tehničkim pitanjima sa Prištinom, a braća Severno od Ibra podnose krivičnu tužbu protiv zvaničnog državnog pregovarača, nekog Borka Stefanovića, i to zbog veleizdajničkih dogovora sa Editom Tahiri. Ruski ambasador, kao kod svoje kuće, u svojoj bazi kod Niša, sačekuje svoj avion Iljušin koji kosovskim Srbima donosi humanitarnu pomoć, šećer, ulje i šatore. Razumemo ovo sa šećerom i uljem, ali zašto će im šatori? Da li da kampuju na Jarinju ili da imaju prvi krov nad glavom kada dobiju rusko državljanstvo i sele se u Sibir? I zašto u ostalom Rusi šalju i šećer? Niko nam nije rekao da naši sunarodnici na Kosovu nemaju ulje i šećera. Mislili smo da su one milijarde koje se šalju svakog meseca dovoljne makar za ulje i šećer. A ako nisu potrošene za to, a zašto onda? To pitanje važi za sve koordinatore i ministre za Kosovo, počev od velikog nacionalnog teoretičara i radenika Slobodana Samadžića, pa do njegovog šefa Koštunice, pa opet do ovog nesrećnog ministra Bogdanovića, kome samo što ne lupaju šamare kosovski Srbi čim pređe Rašku. Taj stepen poniženja, ali i izgubljenosti koji demonstrira srpska vlast je skoro nepojavan. Predstavnici četiri mesne zajednice sa severa Kosova ne mogu da dođu na sastanak u Beograd, na kome bi trebalo da se razgovara o uslovima nastavka razgovora sa Kosovom, jer imaju druge obavezne. A znaju jako dobro da su u pitanju Dani, da se pregovori sa Prištinom moraju nastaviti ukoliko njihova majka i matica Srbija želi status kandidata. Oni i njihovi politički i kriminalni pokrovitelji naravno to ne žele. Njima je dobro dokle god negde neko puca. Na sve to stiže i ovo cinično rusko-srpsko prijateljstvo bazirano na zahtevu 21.737 kosovskih Srba i oni koji žive dole, ali i nekih kosovskih Srba koji su se doselili u Srbiju, koji su navodno zatražili rusko državljanstvo jer Srbija ne može da ih zaštiti. Videli ste već kako šire ruke da ih prime i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, lider ruskih komunista Đuganov, a posebno toplim zagrljem se istakao Dmitrij Rogozin, ambasador Rusije pri NATO paktu. On je svoje sunarodnike pozveo da prime srpsku braću i pošalju ih iz Urala, gde ima mnogo neobrađenih tundri, irvasa, lososa i šta već živi na minus 50 stepeni Celzijusovih. Ako sve ovo nije baš ludilo do kraja, Mislim da bi trebalo sa naše strane učiniti sve da se to i desi. Prvo, ljudi koji kažu da Ural i Sibir nisu mnogo lošija ponuda od ponude Milana Nikolića da se nasele na pašnjake istočne Srbije su u pravu i u istočnoj Srbiji ima da bude jako hladno. Drugo, u Rusiji bi mogli da naprave zavičajni klub u kome bi ih ruskom jeziku učila Mira Marković, koja je već postala prava babuška. Jedino bi u tom Iljušinu koji ih prevozi iza Urala trebalo da ostave mesta i za njihove Arsenije Čarnoviće, Marka Jakšića, Milana Ivanovića, Olivera Ivanovića i ostale uplašene za svoju bezbednost na Kosovu i u Srbiji. Jedino bi im trebalo zabraniti da poleću sa niškog aerodroma. Neka dođu u Beograd, pokupe Koštunicu, Samadžića, Vuka Jeremića i onda polako bulevarom Arsenije Čarnovića neka se zapute na Surčinski aerodrom. Sad ćemo mi da stojimo na gazeli i mašemo im kao što su oni nekada mahali tenkovima koji su krenuli za Vukovar ili crvenim beretkama kada su štrajkovali u Hamerima zbog izdajničke zapadne politike premijera Đinđića. Ta seoba Srba je naravno još jedna budalasta stvar zbog koje čoveka može da bude stid što živi u ovoj zemlji. Ta seoba je isto toliko realna kao i to da ćemo mi 9. decembra dobiti bezuslovnu kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. U Srbiji je veliki broj ljudi koji sa slatkom jezom očekuju raspad Evropske unije, nadajući se da će da dožive skoro erotsko zadovoljstvo koje su imali kao onda kada su se rušile kule bliznakinje u Njujorku. Pada imperija. Kako je to milozvučna stvar. Jedno od najsvetlijih trenutaka u srpskoj istoriji je pucanje Gavrila Principa, za koji verujemo da je glavni uzrok raspada Austro-Ugarske monarhije. Zaboravili smo da kada padaju imperije, kao kada se ruše neke velike zgrade, stradaju i oni koji ne žive u njoj. Na početku Pečenika slušate Vladimira Gligorova.
Pa za nadati se da bi moglo da dođe do nekog ozbiljnijeg preuređenja u Evropskoj uniji, zato što je od početka i uvek je bilo jasno da je to, da tako kažem, projekat koji se razvija ili građevina koja se dograđuje. I otprilike uvek je bila ideja da se na ovu ekonomsku integraciju polako nakalemljuje ili dodaje politička integracija, s obzirom da obratan put prosto nije izvodljiv. I sada je otprilike na probi upravo ta strategija, da li je to moguće ili nije moguće, hoće li se sve te prednosti koje su iskušene u Evropskoj uniji, da li će se one shvatiti na pravi način i da li će to biti dovoljno da se napravi pravi korak ili da se na kraju krajeva od toga odustane. Tako da jeste u tom nekom smislu to prelomna situacija. A sledeći korak praktično znači da se neke funkcije koje bi inače pripadale nekoj izvršnoj vlasti, kada bi to bila jedinstvena ili federalna država, da to na neki način se uspostavi. Kako bi se mogla obezbediti nekakva kontrola ponašanja pojedinih država, jer se u ovoj krizi videlo da je ovaj način dogovaranja spor i na kraju krajeva veoma rizičan, jel? Naravno, alternativa je da se to rasturi. U ovom trenutku ljudi ne znaju šta bi to bilo. Recimo, imate tu ideju koju iznosi Václav Klaus, koja nije neinteresantna za mnoge zemlje. Njegova ideja je otprilike da je Evropska unija bila dobra da se na neki način uspostavi samostalna Češka, ali sad je dobro da dođemo do sledećeg koraka, da mi budemo sistem nacionalnih država u Evropi koji će imati u suštini međunarodne odnose između sebe, bilateralne. Znači da je u stvari sistem nacionalnih država krajnji cilj cele ove ideje, da je Evropska unija samo sredstvo da se do toga dođe, da se pacifikuju te razne velike zemlje i njihove ambicije, pa da se onda uspostavi jedan sistem suverenih nacionalnih država. To je ideja i nekih drugih, naročito desnih stranaka u Evropi, sigurno je to ideja i ovih u Finskoj, toga ima i u Austriji, bez sumnje veliki broj ljudi u Nemačkoj misli šta će nama sve ovo, možemo mi to kroz bilateralne odnose i sa Francuskom i tako dalje, ne moramo da imamo taj neki zajednički politbiro, jel? Na drugoj strani imate iskustvo. Iskustvo je da su nacionalne države nestabilne. to nije iskustvo od juče, to nije iskustvo od Drugog svjetskog rata ili od pred Drugog svjetskog rata ili sa početka 20. veka. To je praktično od nastanka tog sistema nacionalnih država. One su u suštini nestabilne i unutrašnji i prema napolju, jel? Zato što nikad nije dovoljno usaglašen takozvani državni nacionalni interes, vi imate jel, manjine, to je to u situaciju na Balkanu, to je otprilike taj problem. Znači, ta alternativa je veoma rizična. Potom ne postoji rešenje za ekonomske interese koji nisu mali za to da se taj veliki prostor ekonomskih sloboda sačuva. Jer nemate vi nekog smisla da imate te nacionalne države ukoliko one ne bi bile sebične u odnosu na sopstvene nacije. A ta sebičnost je ono što je problem za veliki broj i poslovnih ljudi, ali na kraju krajeva i inteligencije i radne snage, jer ova unutrašnja migracija je korisna. Ta u stvari mešavina raznih iskustava u suštini je vrlo korisna sa ekonomske tačke gledišta, pa i sa tačke gledišta ljudskih sloboda, jer je to sasvim drugčije kad vi osjećate da ste slobodni ne samo u sobstvenoj zemlji gde svi govore vaš jezik, nego da jeste tako, u takvoj situaciji i u svim drugim zemljama, gde to je jedno veliko dostignuće i to ljudi osjećaju. Tako da taj interes je tu, on postoji. E sad postoji taj politički problem koji se uvijek javlja u krizi, a to je ko će i na kakav način da odluči ko koliko treba da podnese troškova za ovu krizu. Pre svega ta kriza naravno nije generirana bilo čime što je karakteristično za Evropsku uniju. Ni Evropska unija kao takva generirala ni tu krizu, ni pogotovo njene svjetske dimenzije. Usled toga ne može se reći da sam taj sistem generira ovakvu jednu finansijsku i ekonomsku krizu, ali istina je da ne postoji jasan sistem ili jasan metod na koji se takve neke krize i odnosno troškovi koje one donose, koji se onda na neki način valjano raspodeljuju. I to je sad taj problem tih nekoliko osnovnih ustanova i kako bi se one mogle popraviti. Treba reći nekoliko rečenica o tom ograničavanju demokratije na tim lokalnim nivoima, državama, članicama i tako dalje. Demokratija ima jednu veliku prednost, a to je da narod može da promeni mišljenje. S druge strane, vi preuzimate određene obaveze od kojih ne možete tek tako da se otkažete. Možete demokratski da odlučite da nećete da vraćate dugove. To može, naravno, jer suverenost je tu gde jeste, ali to nije bez troška po kredibiliteti demokratije i zemlje i svega ostalog, ako je problem prema napolju. Ako je problem prema unutra, ako vi recimo dovedete do bankrotstva, unutrašnjeg bankrotstva države, recimo preko štampanja para, to vodi jednoj eroziji legitimnosti demokratije i onda vi možete da dobijete, kao što je nejedan put bio slučaj, recimo 30. godina prošlog veka, možete da dobijete ove koji kažu demokratija je koješta, nama treba neko vođa i gazda, nam treba, što bi se reklo ovde, domaćin, jel? Vi morate da imate neku sposobnost kao zemlja, kao država, kao narod, kao građani, da uskladite tu slobodu, da možete da kažete do sad je bilo ovako, od sad će biti onako, jer to je jedna jako velika sloboda, mogućnosti da učite na greškama i da korigujete sebe, to je velika stvar. S druge strane, vi morate da imate i određene dugoročne obaveze kojih se ne možete lišiti ili od njih odustati. Tako da vi ne možete sada da kažete Grcima se zabranjuje mogućnost da odluče da li hoće da vraćaju dugove ili ne, pa to u stvari ne može da im se zabrani. Oni sutra mogu da proglase moratorium što se toga tiče. Ali to nije pitanje ograničenosti demokratije, to je pitanje usklađivanja obaveza sa načinom odlučivanja o tome kako ćete vi to da i ko će to da plaća, što je demokratija. Evropska unija u tom smislu nije nikakvo ograničenje. Ona naravno zahteva da jedan deo tih odluka prenesete ili na ta fiskalna pravila, znači da se obavežete i da to ne možete da menjate od izbora do izbora, ili da to prebacite, bar jedan deo toga, na zajednički forum odlučivanja, budući da imate kreditore koji prelaze granicu, prema tome ne možete sami odlučiti da li ćete plaćati ili nećete plaćati kredite koje ste sami uzimali. Nije to nasilno vama dato. Da li će se taj korak napraviti i u stabilizaciji Europske unije i u čvršćem povezivanju i krajnjoj instanci u demokratizaciji Europske unije, to sigurno nije malo pitanje. Ali veliki broj ljudi je zaista svestan da je ovaj stepen i slobode i stabilnosti i lišenosti spoljnog ugrožavanja i problema bezbednosti i sukoba i neprijateljstava i tako dalje, da je to nešto što do sada u Evropi nismo imali. Možemo to da bacimo, smatramo, to nije važno, važnije je da ne plaćamo dugove. U redu, to je izbor, ali znate, Evropska unija je u ovom trenutku jedina organizacija u svetu koja ne može po definiciji, po ustrojstvu, ne može da ima ni unutrašnje ni spoljašnje neprijatelje. Znači, to je jedna veoma retka situacija, jedan veoma retki aranžman. On nije idealan, ali ako vi dođete na sistem nacionalnih država, javit će se problemi spoljašnjih i unutrašnjih neprijatelja i tu smo onda gde smo bili 19. veku, 20. veku i onda je pitanje hoćemo li da idemo tamo i to je problem, ja mislim, ono što u krajnjoj instanci je crta kad podvučete jesam li ili nisam za Evropsku uniju. Recimo, ja mislim, na primjer, da Evropske unije nema, ceo ovaj južni deo Evrope bi već bio manje više tamo gde je bio i pre Evropske unije, znači u neko vidu diktature, jel? Neko zbog separatizma, neko zbog toga što su partije nepopularne, neko zbog toga što ne može da pomiri sever i jug, neko zbog toga što ima generale koji bi to volili inače. Slično, ja mislim, i u velikom delu centralne Evrope, kad se izuzme Češka, pa naravno i ceo Balkan, i u Mađarskoj, sude imate te neke nacionalne probleme, to bi vodilo, jel, svemu ovome što znamo. I pitanje opstanka demokratije bukvalno bi bilo od trećerazrednog značaja. Tako da u tom smislu opet treba gledati na celu tu konstrukciju. Čitava evropska privreda, uključujući i Nemačku, mora da prođe kroz ozbiljne strukturne promene, postoji druge zemlje u svetu, postoje drugi narodi, s njima treba konkurisati i tako redom. Nezavisno od toga da li ste vi stavili Berlinski zid ili ga niste stavili, to je tu, jer ta konkurencija prelazi preko tih zidova kako god da ih vi zidate. Znači, to ne znači da vi sutra nećete morati u Španiji, možda sledeće 4-5 godina, da se nosite sa problemima haosa u sektoru nekretnina, to je sve nešto što se mora izvršiti kako god da okrenete. Prema tome, nije nešto što vi možete da odlučite na nekom sastanku u Briselu, pa sad sutra su stvari bolje, daleko od toga. Problem je politički, a to znači kako će se distribuirati troškovi i dobiti iz cele te stvari i to je trenutno problem. Ti problemi znaju da unište i države, i imperije, i narode i prema tome ništa nije završeno zbog toga što mi mislimo da znamo kako treba da se iziđe iz ove krize, jer ima i oni koji misle da je bolje da se sve to razbije, pa ko šta uvati. Ono što znamo iz posljednjih 10-20 godina, to je da Evropska unija na neki način stabilizuje nacionalne političke sisteme, praktično svodeći izbor na između socijalista i konzervativaca, od kojih i jedni i drugi su relativno blizu centra. Ali ako gledate pokušaje desnih partija, one imaju u okviru Evropske unije male šanse da se probiju između ovih desnih socijalista i levih socijalista, otprilike je to razlika u Nemačkoj, Francuskoj i tako dalje. Jel? Jasno je da ukoliko vi imate, koliko rastu šanse da bi cela ta konstrukcija mogla da se raspadne, pogotovo kada je reč o krizi, znači o tome kada se kolač koji treba da delite smanjuje, jasno je da će ljudi težiti da glasaju ili da podržavaju one koji će reći rešenje je da mi neke isključimo kako bi naš manji broj delili taj kolač. Postavite neku carinu ili protekciju ili ne date ljudima da dođu u zemlju da rade, štitite neku svoju proizvodnju i ne date konkurenciju i tako dalje, jeli? Tako da imate ta dva ekstrema. Jedni koji kažu imat ćemo veće učešće u kolaču ako neku kategoriju ljudi prosto izbacimo, nisu naši, došljaci su, manjina su, prljavi su, imaju drugu veru, znamo to iz istorije, jel? Svi dođemo na redu u nekom trenutku, se javi problem i žena, zašto da žene rade, mogu da sede kući. Znači, to je taj desni. E vi u stvari smanjenjem broja onih koji imaju prava delite taj kolač. Levi je otprilike preraspodela to kolača od bogatih prema siromašnijima. To je lakše ukoliko se taj kolač povećava. To je dosta komplikovano kad se kolač smanjuje, jer onda je teško objasniti da će se preraspodelom on i povećati. Znači imate, po mojem mišljenju, ispravno pitanje da li svi treba da plaćaju isti trošak ili ne, i to pitanje odgovornosti socijalne nije malo pitanje, ali ono ne prijanja, da tako kažem, za uši običnog glasača moćno u trenucima kada je kriza. Ovaj nacionalistički deo izgleda jednostavniji, jel? Izbacimo Meksikance, izbacimo muslimane, Turke, već ko dođe na red, da ne valja. I to je jedan od razloga zbog čega su ljudi hteli Evropsku uniju. Nemali broj intelektualaca, pa i privrednika, pa i manjina i tako dalje, su videli svoju šansu u Evropskoj uniji, jer ona praktično onemogućava konstrukciju. Jer ako ne možete da unosite carine, ako ne možete da stavljate prepreke useljavanju, jer prosto postoji jedinstven prostor, ako ne možete da etnički i na druge načine čistite one koje nećete i tako dalje, jer to prosto ne možete po konstrukciji, onda te partije, pošto to ne mogu da ponude, imaju relativno marginalni značaj, one samo izražavaju ružnu stranu svake zajednice, nažalost, ta strana uvek postoji. E sad, naravno, ukoliko se pojavljuje ideja da bismo mi mogli ili da počnemo da mislimo o sebi pre svega, onda treba da definišemo ko smo to mi. To praktično znači koji imaju neke preča prava. Vulgarno rečeno to znači ko treba prvi da stane u redu kad se nešto deli. Naravno, uvek imate neko ko će to filozofski da lepim jezikom da izrazi, ali u suštini to je to. Tako da ta opasnost je veoma ozbiljna, jer je u krizama, gledate, 30. godine i tako dalje, to bi bila svakako jedna ozbiljna alternativa. I to jeste, u suštini, po mom mišljenju, ono o čemu treba razmišljati, kako će ta alternativna Evropa da izgleda i u kom smislu vi mislite da ćete u tom nekoj konfiguraciji onda bolje proći. I to je, ja mislim, ono što bi čovjek poručio Klausu, jer on kaže, Češka je praktično samo vrlo kratko vreme u svojoj istoriji bila nezavisna, a onda je bila ili u Austrugoškoj posle toga pod Sovjetskim savezom otprilike, sada je iz toga ušla u Evropsku uniju. Ali šta vama ta istorija kazuje? Da vi u suštini imate taj izbor. Ili ovaj neki sistem prava, participacije i političkog dijaloga i dogovaranja, ili nacionalna trvenja i ono što se zove jeli, odnos snaga. De, vi ako ste mali, nemate apsolutno nikakve šanse, jel? Prema tome, vi morate da radite, razmišljate kako, zašto to da izvan Evropske unije vi nikad niste ostvarili nikakav stepen samostalnosti. I to je ono što veliki broj zemalja opredeljuje, koliko ja uspijem da razumem, recimo, po ovim istraživanju javnog mnjenja koje sam ja video, mali broj u stvari ljudi u Grčkoj je zainteresovan za to da Grčka digne ruke od evra i da digne ruke od Evropske unije. Zašto? Zato što je povratak diktature u toj jednoj, je, kao što svi vidimo, ne baš naročito socijalno harmoničnoj zemlji, veoma velika verovatnoća. Da ne govorimo što uz to dolazi i jedna velika epizoda štampanja para i krađe koju smo recimo mi videli početkom 90. godina. Ne bi to mnogo različito izgledalo. To je način na koji se te stvari rešavaju. To je praktično ko uspe da ukrade u tom jednom haosu. Obično ljudi koji žive od plata prođu najgore. Ovo pitanje šta se događa u Evropskoj potpuno irelevantno sa stanovišta eventualne politike Srbije u tome da li hoće da bude u tom procesu ili neće da bude u tom procesu, jer trošak ako se Evropska unija raspadne je tu, pa je tu, bilo da ste vi kandidat ili niste kandidat. Srbija je praktično ispustila sve šanse da uđe u voz. U ovom trenutku se još kupuje karta. Ako bi taj voz se raspao, vi imate posljedice identične kao i da, ili veoma slično u svakom slučaju, kao da ste u tom vozu. Prema tome, u ovom trenutku ta odluka i to što se događa u Evropskoj uniji je irelevantno sa stanovišta da li vi želite da krenete jednim procesom koji bi trebalo da dovede do nekakvog priključenja, pa za 10 godina. To je nerealno je govoriti o kraćem i u najboljim okolnostima. Pogotovo i pre svega zbog nespremnosti Srbije da uopšte do sada se pokazalo da te neke doslednosti o kojima sam govorio u Srbiji praktično nema. Vi u stvari, evo ja sam čitao intervju Bohana Samaržića, čitao sam intervju Koštunice i tako. Ideja je otprilike, dobro, ovo što se dogodilo od kad je proglašena nezavisnost Kosova, to se dogodilo, mi sad predlažemo da sve to poništimo. i da se vratimo tamo gde smo bili. To je nemoguće. Znači, kad je počela cela ova priča 80. godina, veoma je, da tako kažem, popularna bila tema, ajde da se mi vratimo u 1915. pa da odlučimo da imamo Veliku Srbiju, a ne Jugoslaviju. Pa onda kažete, pa dobro, ali nije 1915. pa šta onda? To je nemoguće, vi ste preuzeli odgovarajuće obaveze umeđu vremena. Evo sad recimo, jedan predlog je da vi ne samo ne težite članstvu, nego da praktično anulirate sporazum o slobodnoj trgovini koji imate sa tim zemljama. To je prosto neodgovorno, to ne može. Tako i ovo u odnosu na Europsku uniju. Vi ne možete da rešavate probleme na koje nemate uticaj. Prema tome, bilo bi bolje da ste u situaciji da možete da učestvujete sada u čitavoj ovoj raspravi o budućoj Evropi, jer nije sve jedno gde ćete se vi u celoj toj stvari kad se to rasplete naći da to odlučuju drugi, a vi nemate nikakav uticaj na to, to uopšte nije najbolja pozicija koju možete da zamislite. Prema tome, bilo bi dobro da ste već član, kad već niste, da bar težite da na neki način kažete koji je vaš interes u celoj toj konstrukciji, nije vam to sve jedno. Zašto bi Slovenija ili Slovačka ili Finska imala uticaj, a Srbija nema? To je besmisleno. Što se tiče nade koja se može čuti ili videti kod onih koji misle da bi raspad Evropske unije bio jako pogodan, to je sad ova ideja, ajmo mi ne samo da kažemo da nismo preuzeli nikakve obaveze, nego još bi najbolje bilo da se oni prema kojima smo obaveze preuzeli rasture, da ih prosto nema. A onda ovi svi problemi koji inače ne možemo sami da rešimo, a ne možemo da rešimo čak ni kad se sve to raspadne, da to stavimo u neko zamrznuto stanje. Pa onda da čekamo situaciju u kojoj možda ćemo imati mogućnost da to odmrznemo u našu korist. Problem je u tome što ako se Evropa raspadne, to će biti uglavnom veoma komplikovano za ove manje zemlje, periferne zemlje, Grčku, eventualno Španiju, svakako Portugal, sigurno Italiju, ali ne za dominantne zemlje Britaniju, Francusku i Nemačku. One će tu ostati ojačan. Ono što recimo, da dam taj primjer, ako bi se raspao euro, vi biste imali blok oko nemačke marke koji bi u tom slučaju bio ojačan. Vi biste imali ono što smo imali i ranije. Nemačku i Francusku i Austriju i Holandiju, i Češku i Sloveniju svakako. Onda ove nordijske zemlje koje su na jedan drugi način u suštini vezane za nemačku privredu. I vi imate taj jedan blok koji će u tom trenutku da ojača. To je razlog što neki u Nemačkoj kažu ajmo da se mi oslobodimo ovih tamo na jugu koji nas samo koštaju. Mi bismo onda bili jači, jer to bi onda praktično bila ponovo Bundesbanka i imali biste u suštini taj neki nemački ekonomski prostor za koji mi znamo da je bio tako jak i uticajan još tamo negde od 60. neke godine kad smo svi krenuli, kad kažemo novac, mislimo marka, a ne dinar. Znači, to je otprilike tamo gde bismo se vratili. Sad razmislite o tome da li je bolje za Srbiju da razgovara sa Van Rompeom i Fileom i Karlom Bildtom i tako dalje ili sa Angelom Merkel. Usto imate Sarkozija koji praktično o tim stvarima ne misli, nijedna francuska partija ne misli ništa različito u tim stvarima kad je o Balkanu, Srbiji, tako je od gospođe Merkel i nemačke javnosti i imate Veliku Britaniju koja također ne misli ništa različito. Razlog zbog čega, recimo, ja sam bio u Švedskoj, kada je razlog zbog čega su Šveđani ušli je bio taj što vi, bez obzira što ste bogati i pametni i sve ostalo, i svejedno vi ne možete da utičete. Drugi donose odluke koje se vas tiče, vi tu niste. Znači, prednost je u tome što vi u toj konstrukciji imate jedan glas kako ima i Nemačka. Dobro, vaš glas je manji, vi nemate čime da kupite nečiji savezništvo i tako dalje, to su moguće se ograničene. Ali svejedno, imate na kraju krajeva i neko pravo veta, imate, vaš glas nije beznačajan, znači to nije irelevantno. U suprotnom, nemate nikakav glas, vi ste na prijemnoj strani, oni odlučuju, a vi onda morate se tome prilagođavati. E sad, ako vi cenite da će to sad sve da se raskarabuđi, da tako kažem, pa da će onda da prevlada ruski car, pa ćete onda zbog toga vi moći da u stvari oterate sve one sa kojima ne možete ili nećete da živite, jer u krajnjoj instanci problemi sa kojima se suočavate i u Bosni i u Kosovu, i o tome se tu najviše radi, jel? To što ti neki ljudi nisu ti koje vi smatrate svojima, a nalaze se tu gde vi bi hteli da se oni ne nalaze. I to je sad to pitanje, jel? Da ih vi nekako humano etnički preselite negde. Koji je inače smisao da zamrznete odnose i da imate zamrznutu situaciju u Bosni i u Kosovu ako vam to nije cilj? Tako da je to jedna potpuno suluda ideja i nema nikakve veze sa više brzina. E sad što se tih više brzina tiče? besmisleno je u zemlji u kojoj vi ne da ne idete brzo, nego idete unazad već otprilike 30 godina. Besmisleno je da vi mislite da sad je problem u tome što ćete biti isključeni iz nečega u što možete da uđete za 10 godina ako uložite, Boga mi, dosta dobar trud i ne kolebate se oko toga. Ako vi recimo kažete nekome danas u Poljskoj ili u Češkoj da je on zemlja drugog reda zato što nije u evru, oni vas gledaju sa čudom. Oni su izabrali da ne budu u evru, su mogli da budu do sada da su hteli, ali njima to nije potrebno. Znači, to je pitanje tih više brzina, je pitanje jedne buduće konfiguracije u kojoj već po sadašnjem, ja mislim, Lisabonskom sporazumu, vi možete da imate različite regionalne i neke druge integracije ili povezivanja. Zašto ne bi, recimo, šta ja znam, neko možda sutra ko ima nešto malo prosvećenosti na ovom prostoru i misli o tome da eventualno može da ima i nešto što je organizovano samo na Balkanu, ne mora da bude baš organizovano sve zajedno sa Švedskom i Finskom, jel? Ono što gospođa Merkel i Sarkozy kažu otprilike je ovo, mi moramo da idemo ka, pre svega kao Francuska i Nemačka, onda sve ove druge zemlje koje su tu s njima vrlo blisko povezane, mi moramo da idemo ka jednoj čvršćoj konfederalnoj, federalnoj strukturi da bismo mogli da uspostavimo te neke odnose koje želimo da uspostavimo i u političkom, i u ekonomskom, i u socijalnom, i u pravnom smislu. I neki drugi mogu da hoće da se tu pridruže, mogu i da neće da se u to pridruže. To nije nikakva opasnost. Ono što je opasnost u Srbiji jeste apsolutna nespremnost da se donese odluka. Zapravo je potrebno nekoliko fundamentalnih odluka. Jel? Šta je zemlja, gde su granice, koji su osnovna pravila igre, da ne možete da psujete Rome i bijete homoseksualce, to je bukvalno bazično i ne možete da to opravdate tako što će da kaže narod je ljud, to prosto nije opravdano, to je kao da kažete neko je ukrao, poharao trafiku zato što je gladan, ili možete da donete odluke da se sa Albancima sa kojima živi jedan deo i Srba i živite i svi zajedno, jer to je sused, da tako kažem, da morate imati nekakve normalne odnose, to je odluka koju treba doneti. Da li vi smatrate da bi bilo bolje da je tamo u stvari car Lazar ili ne, to je sad drugo pitanje, to ništa ne smeta, vi možete i dalje to da mislite, vi morate da imate nekakve normalne odnose sa tim ljudima, to su te odluke koje treba doneti. Znači, to je taj niz problema, sa tim nizom problema vi ne možete da se kandidujete ne za prvu ligu, nego ni za treću ligu u Evropi. Nije to da je to Evropa sa više brzina, pa vas oni nešto ne primaju. Vi se vrte ne kvalifikujete ni za podsavez. Inače, mislim da je sve ovo ostalo samo jedan izgovor da se u stvari, evo, predike ovo što govori Jeremić, pa sad i Tadić, tako dalje, pa evo i Nikolić, oni imaju svoje probleme, pa da se mi ne namećemo. To je besmisleno.
Na našem sajtu postoje video reportaža o poseti nekoliko mladih ljudi iz Pančeva koji su ovih dana prvi put otišli u Vukovar. Kada je taj grad rušen i srušen, kada su streljani ljudi na Ovčari, oni su bili deca. A na današnji dan, 18. novembra pre 20 godina, posle 87 dana opsade, pao je grad Vukovar. Rušen je iz aviona, gađan višecevnim bacačima raketa, haubicama i tenkovima. To je bio prvi u nizu gradova uništenih u ratovima 90-ih u kojima je nestala naša zemlja Jugoslavija. Vukovar je bio početak, Srebrenica je bila kraj. Svetlana i ja smo tamo otišle sutradan, dok su ljudi prvi put posle 3 meseca u kolonama izlazili iz vukovarskih podruma na svetlo dana. Tada smo prvi put videle ubijene ljude, ostavljene kraj puta i čule prvu pucnjavu. Po gradu su tumarali vojnici naše INA, 19-godišnji dečaci koje je rat zatekao na odsluženju vojnog roka. I oni i njihovi oficiri su se pravili da ne vide Šešeljeve dobrovoljice kako šenluče i čekaju da naiđe poslednja žrtva, a to je mogao biti bukvalno svako iz tih strašnih kolona, ljudi koji su se vukli srušenim gradom. Mi smo se priključili jednoj od tih kolona, ljudi od kojih su neki zaovek nestali. Ove nedelje je u Hrvatskoj identifikovano još 12 žrtava iz tog kraja. Taj dan u kome smo hodale tim, kako Žika Pavlović kaže, zdruzgrnim gradom, je najvažniji dan u našem životu, koji se deli na život pre i na život posle Vukovara.
centralni deo ovog barokno jezgro je potpuno zdruzgano. Da vi nemate nigde ni jedan kvadratni decimetar, a da u njemu barem desetak rupa od gelera, od šrapnela ili od metaka nije zabijeno. Sve je izrešetano, polomljeno, nekako srgano. Ponegde vidi se neko koji se vratio lepi ove providne folije, plastike, kartonima zatvoreno. Kad sam bio, to je bilo otprilike 2 meseca, pošto je Vukovar pao, ili kako moj kolega Baletić lepo kaže, kad je bio oslobođen do temelja, prolaze su samo ljudi na biciklima kao da lebde, žene odsutne, nose od nekuda vodu, a od onih vuteksovih ćebadi su im iskrojeni kao neki jeleci, i seljaci sa traktorima i sa opljačkanim nameštajem tutnji odlaze negde. Registracija ni na jednom automobilu nema, ali inače bilo je 5-6 automobila koje smo tada videli. Na svakom ćošku sede zapušteni teritorijalci, bradati, pijani. I sad vidim iz nekih reportaža na televiziji da su one arkade u centru počeli da malterišu i da ih boje, što ja ne znam, ja mislim da taj grad najbolje bi bilo da se opkoli ogradom i da bude izložbeni prostor. A u stvari bi to trebalo da ostane kao jedan zastrašujući spomenik ovome trećem balkanskom ratu, ili ne znam kako da ga krstim.
Šta se tamo događa?
Čiste, verovatno. Juče smo oslobodili Vukovar. Evo, taj čovjek je unovac, to ću uzraviti.
Pa što ga niste sklonili?
Ne možeš ga skloniti, mi smo išli u proboj, on je bio u proboju, juče ja sam bio gore na torniju, gađao snajperom, ono gimnaziju tamo.
Jutro smo izašli iz podruma.
Jutro smo, jeste iz vaše kuće izašli?
Ma nismo iz naše smo morali već odavno da izađemo. Jel kuća je izrušena, nemamo ništa, šta, gdje smo mogli?
A kuda, zašto vas ne samo, što niste s ovom grupom koji je otišli?
Pa zato što nismo znali, niko nam nije javio radio, nismo upalili na vreme, nismo stigli, jutro smo tek saznali vijesti da su svi otišli iz Vukovara, a nas je 10 možda ostalo na tom dijelu grada, eto, Mitnici.
Pa isto u drugom stanju, jel?
Pa da. I sad ni znam di ću, ni šta ću, ni ništa. Evo muže, sad otišu sa njima da im pokažu, još ima dvoje, troje tu gore koji ne... Ljudi su stari, ne bi da izađu, tu su rođeni, viču. Neće odavde. Šta, ne može niko... Ono, može ih isterat, kako se kaže, ali šta ja znam, oni ne bi da idu. 4 mjeseca smo tu u podrumu. Nađemo, eto tako, da izvinete, kako se kaže, od tih otpadaka što te granate poubijaju stoku okolo. Nađeš, oguliš kožu i sečeš, eto, pojedemo tako, ispečemo.
Ne znate vi gdje vam je rodbina, ne znate?
Ne,
ne, njoj je muž poginio,
muž
to mi je baka.
Poginio je sad tam, ima 2 mjeseca.
Kako
da.
Baka poginio?
Ubilo
ga,
pala granata, je. Da, da, da. A šta možeš, zakopali ga u baštu. A kuda radim, zamotala u ćebe i ajte, šta možeš? A da.
Znate li šta ćete da radite sada?
Ne znam, ništa.
Gdje god odem, rekla sam ovo, ne mogu zaboraviti dok sam živa. Ne znam više, bojim se, sama svoje sjenke se uplašim kad izađem.
Ona samo drkće, pa šta drkćeš, čuti. Šta ćemo, nismo sami mi. Valjda ćemo zaboraviti sve, kako bude. A da nema Ivica. Nema ga, ja.
Dođite za jedno pola sata da dođu ostane.
Sad će doći za pola sata pa ćete sa ostalima da ide, to je rekao je vojnik, a ćete sa njima, jel?
A di ovo?
Njej muž će doći sad, ove će ostale, za pola sata.
Dobro, dobro.
Rekla sam aviona ću se bojati. Aviona sam zamrzila. Ne znam. Prvi put kad sam ih videla kad su bombardovali Vukovar, prvi put nalazila sam se na krovu. Od onda nikad više, ja mislim. To je nezaboravno gledat kako vam smrt dolazi na vrata, razumijete? Za ljude ovo nije ni malo.
Gospodje, možete?
Tačno na pol puta se setim pa dokumenti ostali.
Možete li baš? Sve to ovo što se radi u Vukovaru. Shvatate jednu stvar. Ovoliko tehnike, ljudstva skoncentrisano na ovako malom prostoru, jezivo.
Ko nam je rekao ovaj jedan komandant, ne znam gde, u Negoslavcima, da je ostane još u bolnici, da se još sa njima pregovara?
Da, jer to su ranjenici, strah je da neće... Njih je strah od masakra.
Ali ima razloga da imaju strah.
U pojedinim situacijama do duše dolazi sve da uglavnom pojedinci su koji trebaju kant pjesak bez presedanja.
Gdje si mi, Zoki?
Pozdrav, Raja. Pozdrav, pozdrav. Pozadinske, i ona bacio čizme.
Iz Niša, četnička stranka, od Šešeljova stranka, to ste čuli.
Nije
mi je slobađama, jedna ništa, ljudi. Oni samo artiljerijom bio. Mi smo volt koji čisti.
Što ti je ovo?
Ovo? To? I ovo? Šta mi zašto služi? I ovo? S tim ubijem isto. A sad dužio sam i snajpersku pušku.
Mislim, ne za meni, možda sam ja, ali kupiti nekog puškom i nožem nije isto.
Nije.
Kako?
Mene se dešavalo, izvlačimo ljudi iz podrume, vidite civila, po dva mjeseca sedu u podrume. Jednog su mučili, da vidite kakav je, mora se vratiti istom merom. A tu mi je supruga se zajedno sa mnom bori. Imam sina, 5 godina, stavio sam tamo, ali rizikujem. Ja sam sebe otpisao, čisto sam došao ovdje.
Zbog deta sam došao.
Kako?
Gledala sam, znaš šta, reportaže onog popa, ne mogu se setim kako se zove, sa onom dečjem glavom što su radili onom detetu.
Filareta, popa.
E, da, kako su mu sekli glavu, igrali fudbal, šta ja znam. I onda mi je pukao film, kažem, pa neće valjda moje dete meni neko da kolje. Pa idem, pa što bude.
Koje ti to puška?
Automatska.
Automatska, pa znaš da rukuješ?
Kako da ne znam, što misliš? Prošli sam jabuku. Pa moj muž uvrši obuk, pa mi je ono čao.
A šta radite ovako u civilu kad ste? Čim se
bavite? Ne radimo ništa, nemamo stan, nemamo posao, nemamo ništa. Preživljavamo, eto tako.
Pa šta ćeš da radiš? Šta ćeš da raditi kad se vratite?
Pa ne znam. Radit ćemo ono što smo radili, sad preživljavat ćemo.
Sram bi bilo nek dođu da vide šta su uradili. Nek vidi cijela javnost i cijel svijet, neka vidi šta su uradili od ovog Vukovara, divnog grada, divnog mjesta. Srbin sam i ne bežim od toga. Neka se Tuđman stidi, neka se Milošić stidi. Nema, neka me odnudi. I ja kažem ovako što jeste i ne bežim od toga. Ja kažem za javnost, sramota je ovo što se radi. I Oviću da poručim posebno da je ono što je on izjavio jedan puta, da se Vukovar uništi, da će biti sve rešeno. Da mu se neko me ubio, pa nema razlog. Zašto dolazim? Zar ovo nije sramota, dovoljno lepote grada. Vidite, ovdje je bila tabla Vuka Karadžića. Vuka Karadžića je spomenik bio ovdje, tabla, to sad više ne postoji. A ljudi se ovdje u Vukovaru uopšte nisu svadili, nisu. I dan danas, evo vidite ovu kolonu. Tu ima i Srba, i Rusina, i Hrvati svi. Nas niko nije pitao. Cijelom svetu ću reći.
Vlado, prestani.
Neću da prestani, neka me ubiju, bre.
Prestani, Vlado.
A znate gdje ćete sad?
Ne znam.
Šta da radim, evo?
Pa daj streljao, pa dojice, ne može čovjek ide brzo. Daj. Znači, ja ne mogu čovjeka dostaviti. Pucaj. Evo vidite, sad prvi put posle 3 mjeseca vidimo ovaj kraj ovdje. U podrumu smo bili. Sad evo ovdje, prođete ovdje, prvo sam kad ću da evo. Znam šta će mi reći, ja sam svi sve.
Ne, govori.
Znam i koji. Nije on ranje, da se razumijemo, on je sašio nogu.
Ne mogu je.
Vlado. Neću ja tebe ostaviti. Ne Neću ja tebe ostaviti, ti si moj. Neću ja tebe ostaviti. Ti si moj komšija, ja tebe neću ostaviti.
Ajmo. Što smo mi 3 mjeseca preživjeli?
Braće.
Evo moja lična karta, proveri. Ja sam u Beogradu, ja sam Smederevac. Evo za sina isto imam ličnu kartu, imam podatke, sve. Gdje da idem? Gdje da idem? Kažite mi gdje da idem?
Ja bih voleo, samo mi je jedino želo da vidim moju unuku. Beograd.
Što toliko su mi značili doći?
Ne verujem. Poverenje sam izgubio sve. U sve ljudi.
A? A zoveš?
Vladimir.
Sad ću vele provati. Pa. Svi ste nisam, sad naši ja kurac.
Ja nisam nikad bio
ove provati. A što ga pitaš? Vidiš da je jedan bio 3 mjeseca tamo.
Polako, pa ima i kogože sestra taki. Jeli sestra? Kad je sad pao u ukor. Jeli bi? Dakle ti zengine čizme? Zengine čizme. Ko ti dao zenge, jel? Ide ga odvedi tamo malo da, na ispitivanje. Odvedi ga tamo na ispitivanje.
Ajde, ako možemo pomoći.
Dakle ti zengine čizme, bre, čovječ. Možda bude moj rođeni brat. Ja sam brata ostavio na Baniji mrtvog. Nisam mogao da ga izvučem. Šapca. Rođeno, brata.
Gdje je vojsko, gdje je vojsko?
Ja su svi naši u pičku, makar.
Ja tebi je.
Da mu pomognemo da krene, da ga ponesemo.
Pa nisam upalio meta.
On. Ispitat će ga tamo.
Ajmo da...
A ne da grešiš dušu, bre.
Grešiš dušu.
A nikad nije kasno za to, bre.
Šta je zgodno?
Pa iščešemo, nogamo iščešenom. Uzmemo ličnu kartu Srbinje iz Beograda, ako je on garantuje...
Ne, ne, on, ne, ne, ne.
Pa on je njegov... Pa vi... Evo, dajmo ličnu kartu.
Evo, što
Dakle, njemu se skinuli smo dokumente.
Ako
kome da veruješ? U ovom ratu sestra nema verovanja.
Pa znam, ali što da nosiš?
I ti ču, sestro, kad sam ja mog brata ostavio na Baniji mrtvog, nisam mogao ga izvući, rođenog brata.
Ali nećeš da ga osvetiš ako nađeš nekog, ako nađeš nekog koga ne znaš.
Ja samo znam da mu vojska on je dao.
Ne te ubijavi zra.
Šta nemoj? Šta bi oni nama sestra radili da nas uvate? Kopali oči i...
Ali nisu tako... pobedili.
Da. Pobedili? A koliko je ta pobjeda vredi? Znači koji je poginulo vojske?
Pa ne, ali pasno. Sve
stoji. Sve stoji. Sve stoji. Sve stoji.
Evo ga, ovaj čovjek ima ličnu kartu. Ako on garantuje da ovaj bio sa njim 3 mjeseca dole, pa nemoj da mu napravi sad neko čudo. Tvrde da ima neke čizme koje...
Ovdje oni njih ide na neko srednje.
Ovdje njih nigde, ovdje vas vrati da se smestite tamo.
E pa to, pa zato se povrnete
malo. A ima, ko će o tome da razmišlja, ništa se vi ne sigire.
To, pa to su.
Samo da sam ja ovo pička vam materna sa svi. Ovdje sam ja ovo kako bi otišla ovdje četvorica na ispitivanje, odmah za ćoš.
Ja sam ovdje jurišao već 3 puta, izgubio sam sve ortake. Hvala Bogu da je ovo gotovo. Kad završim vojsko. Ja moram do juna tamo neke da ladim, pa onda pasu svoju džep i preko bare. Neću u ovoj državi da živim, ja ovako nisam zamislio ovo jebiga. Neću zamislio i gotovo. Ovdje sam već 50 dana. 1000 puta sam gledao za dlaku izlačio živu glavu, ali mi smo svi imali po bombu, jednu za sebe, znaš, da im živ ne padneš u ruku. Ne vjerujem da će lako naviknuti ponovno na onaj civilni život je bio, ali taj imam 18 i pol godina. Meni ovo uopšte nije potrebno. Ja sam mislio lepo služiti svojih 12 mjeseci, doći kući, odmoriti jedno 6 mjeseci, pa onda upisati fakultet. U Beogradu živjeti, tako. Sam se zgadio i Beograd, i Jugoslavija, i sve. I onda odavde, što pre to bolje. Ovakve stvari da se dešavaju, kažu ono, savremena doba, jebiga, ljudi se kolju motornim testerama. A bilo je toga ovdje. Ne znam, beži odavde, to ti je moj savjet.
Ljudi iz vukovarskih podruma su sprovođeni na ogroman ograđeni parking sa metalnim hangarima trgovinskog preduzeća Velepromet. Oko nas su uglavnom bile žene. Muškarci su već bili sprovedeni u hangare i izvan ograde Veleprometa. Čula se pucnjava, malo ko od tih žena se usudio da vrisne na taj zvuk koji je značio možda streljanje njihovih muškaraca. Jedan mladi vojnik je izašao na sred parkinga Veleprometa, raširio ruke i viknuo: Srbi na levu stranu, Hrvati na desnu. A onda je obema šakama pokrio lice. Žene su se uzmuvale oko nas, pitale su šta da kažu, kako da se opredele. Jedna je stalno ponavljala: mi smo svi mešani, moja snaja Mađarica. Rekli smo im da je danas za njih najbolje da sve budu Srpkinje. Većina je onda otišla na levu stranu. Dok smo se okrenuli da vidimo šta se dešava na ulazu, ispred nas je formirala tiha i uredna kolona žene koje su htjeli da im kažemo gde da idu i šta da rade. Ispred Veleprometa smo čuli da se strašne stvari događaju u Vukovarskoj bolnici, pada je mrak i htjeli smo samo svoje kući. Sele smo u juga i krenuli za Beograd. Vozile je kroz polja neobranog požutelog kukuruza. Stigli smo na Gazelu, ispred je blistao Beograd, a bio isti kao da se ništa nije desilo. A tog dana na celom svetu, na celoj zemaljskoj kugli nije bilo strašnijeg mesta. Godine su prolazile, ratna sreća se promenila i već posle Oluje i Bljeska počinju pregovori o povratku Vukovara pod hrvatsku kontrolu. Umeđu vremenu u ovaj grad dolaze Srbi izbegli i proterani iz Dalmacije i Like. Kad im je postalo jasno da će se njihov novi dom u Vukovaru vratiti Hrvatskoj, počeli su da organizuju protestne šetnje po uzoru na proteste u Beogradu 96. i 97. Imali su sve, i pištaljke, i šerpe, i ostale rekvizite. 98. Franjo Tuđman je svečano ušao u Vukovar.
Nek dođu, ni 41. godine se nisam bojio, ni danas se ne bojim ustaša, nek dođu. Moj život nije najskuplji i ja ću ga položiti za slobodu.
Dotero me Tuđmanova armada ustaška doterali sa kamom do ovde. A još njih ne mrzim, oni su mi neprijatelji, nego ove Miloševićeve, to treba pobiti. I Milošević, da Bog da svoju djecu čeku Dunavom da slobodu mrtvi dođu mu u slobodu.
Ja sam iz Zadra došao u Benkovac, iz Benkovca u Knin, iz Knina u Sremsku Mitrovicu, iz Sremske Mitrovice u Loznicu, iz Loznice u Novi Sad, iz Novog Sada u Zaječar, iz Zaječara ovde.
Ovo će ostati oni koje Milošević ne žali nimalo, koji nemaju niđe ništa. Beda, najniži stalež, taj mora ostati da ga Tuđman pokolje, ono što nisu izvršili planom koliko je trebalo da pobije.
Mi smo ovdje čardak, ne o nebu, ne o zemlji. Mi nismo Srbija, nismo Krajina, nismo Hrvatska, mi nismo nigde i niko i ništa. A gde su ti Srbi? Zašto oni sad opet ne prihvate nas da mi ostavimo dalje Srbi?
To su psi rata opljačkali s tobom u zemlju, nas ostali na cjedilu. Šta je uzeo se Arkana za desnu ruku, jebo gon. A Julka posebno, Julka, ljepotica, mili, Bože, pa njih duhove, to je ljepota. To su biseri Srbije. Lijepe naše otačbine, majke, jebeš, tako i bačiju, one mater. 90. godine, da je Miloševiću trebalo dat oko, fali mu oko, ja bi izvadio svoje dao samo. Da bi me doveo sada do ovoga, svega. Mi smo prevareni hiljade puta u ovom ratu, izvarani i mi smo poniženi i Srbin može samo da pogleda. Ja rađe kažem ovom komandantu, izad pištolj, ubi me, ja neću pušku, neću da ratujem. A i moje djet, rekao mu, ubi se, rađe, nemoj više srpsku pušku uzmat na ovakve načine.
Bio sam u Vikovcim kamenorezac i prije 15 dana dobio sam odbijenicu kao nepoželjna Hrvatskoj državi. Pa ja sam valjda ne smatrao ratni zločin zato što sam nosio pušku od prvog dana. Od 91. godine. Bio u Mirkovcima, puškom i Trljezac, eto zašto. I sada ja njih čekam po te izbora. Sam do zeleni. U ovoj duke, pa ko koga, nekoga krknem, pa živim dok mene ne uvijem.
Pred ostatke željezničke postaje u Vukovaru stigao je vlak za Vukovar. Rekli smo već kojim se Hrvatska država vraća na svoje povijesne prostore. S njim dolazi i vrhovni državni poglavar, predsjednik Republike, dr. Franjo Tuđman.
A ne razumije se, ne može biti govora da se svi, ne znam, 150 i 200 tisuća vrate, pa da ponovno imamo razdor i rat.
Što vam želimo reći je na date šancu. Let's give peace a chance.
Čuli ste u snimku Sašu i Natašu, bračni par Šešeljevi dobrovoljac iz Niša, koje smo posjetile tokom rata u Bosni. Posljednji put smo vidjeli samo Natašu.
Ma Saša nije tu, Saša je u zatvor.
I na koliko je osuđen?
Godinu i po dana. Bila sam u Kravicu, Bratunac. S njima on je bio ranjen u Trebinju. Pa znaš šta, kad smo se vidjeli u Beogradu, poslije toga sam ja došla kući, pa jedno dva dana posle toga su mi javili da ranjen. Pa sam išla ja u Trebinje, pa sam dolazila, pa je onda ostaviš u Bosnu. Bio je u Benkovac, pa šta je znam, dosta išao, pa smo onda zajedno išli u Bratunac u Kravice. To je mi se malo loše prošlo, znaš, i onda od tada sam malo sa zdravljem bila poremećena. Psihički sam bila malo popustila sa živcima. Znaš šta, Kravicu sam baš loše prošla tu. A verujem, znaš šta, verujem u Boga, stvarno verujem u neku silu sad. Možda to nije deki stara, znaš, sed, ono kako ga mi prikazujemo dobro. Ali postoji neka sila, nešto što dozgo se to nam gleda. Evo, sluši sad ovo. Ovo je od onih 10 Božje zapovesti nešto. Pa kaže ovde, kaže, ljubi bližnjega svoga i mrzi na neprijatelja svoga. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje i molite se Bogu za one koji vas gone, da budete sinovi oca svoga koji je na nebesima, jer njegovo sunce obasjava zle i dobre i kišu daje pravednima i nepravednima. Ili ovo, čuli ste da je rečeno oko za oko i zub za zub, a ja vam kažem, ne protivite se zlu, nego ako te ko udari po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Znaš što, to mi se baš sviđa.
U sljedećem snimku čućete raspravu između oca i sina Lenkića iz sela Lipe kraj Smedereva. Otac je protiv rata, a sin je bio dobrovoljac.
Bolje je biti osvajač nego osvojen.
Ja mislim da ja idem u tvoje dvorište da se svađam s Rmotarom. Dođi ti u moje, pa da viš kako će proći.
Zašto ne uzeti sve to što se može?
Ma manje, vero čovječe, ne priča svašta.
Osim toga, to je nekad bilo naš. Sami dobro znamo, ne znam koliko vi poznajete, ali ja nešto malo poznajem.
Molim te ti za šta je bilo.
Sada, razmišljajući o tom ratu, mada veoma malo razmišljam, mislim da nije bio pravedan. Ali da se ponovo desi tako nešto slično, opet bi išao u istu tako ratu.
Zašto nisu tako se dogovorili? Da, dije kuj, neko stane, neko stanu te granice, razumeš, kake su nepravedne, ja znam, čuo sam i verujem u to, da je to polučeno ovako od prilike, od oka. Ali kad je tako, neko stane tako, ali da taj Srbin u toj Hrvatskoj ima sva prava njegova.
Nisam ratnički raspoložen, ali sam, brate, za ispravljanje tih granica, ako je neko pogrešio i nepravedno prema nama pogrešio, dajte da ispravimo to. Sve što je bilo, da će vratiti da bude ponovo.
Možda ćete pustiti da poseš. Tako nas je poreš, poseš, čutio. A kad dođe berba, nema. Pada glava i nema berikita. Ne nadu to ljudi. Kad nasledi neki nešto od dedino, on rado gine za to. Šta radio, je li dobio to imanje na nono ili nono, sve jedno, ali unuk ne da dedovinu. Tako i oni. Oni znavi ljudi dok je bilo njino i će da ratu ceo vek i dva veka će da ratu. Šta možeš?
Trunu, šljive i orasi, mile sine moj. Nema šljive kuj da bere, mile sine moj.
Za kraj slušamo Pančevca koji je kao pripadnik Jugoslovenske narodne armije granatirao Vukovar i Sašu koji nam opisuje svoja snajperska iskustva.
Ja sam bio na Bršadinskom silovstvu, pošto sam izviđač pri zemaljskoj artiljeriji. Moja jedinica opsluživao sam dve minobacačke baterije, one su bili, ne znam da li to znate, to je ovako levo od Bršadinskog silovstva. Sa tog položaja sam rukovodio vatrom. Bilo je ono pred Vukovarom stani pani, pošto je izgleda bio potreban i nama i njima, njima kao simbol otpora, nama kao simbol jeli, nekog osvajanja. Ja nisam mirovnjak, evo rekao sam da sam u DSS-u. Da li je to bio pravedan rat, da li je bio potrebno, to neću da ulazim. Otišao sam i ono što je bilo na meni, ja sam uradio. Žao mi je što sam rušio, ja sam rukovodio tom artiljerijskom ratom, rušio sam i Vukovar, rušio sam i deo Osijeka, rušio sam i Tenski, Antunovac, tako dalje. Žao mi, ja vjerojatno ne znam koliko sam ubio ili koliko je ljudi poginulo ti granati, te artiljerijske vatre kojom sam ja rukovodio. To mi je jedino žao što sam nekoga, ali ja sam to u sebi izmirio, ja imam zdrav odnos prema sebi. Bog zna sve, ja se nadam da će imati razumevanje za moja. Ja svake nedelje, između ostalo, kad palim sveće za mrtve, ja palim i za te neke ljude koje sam sigurno pobio. To je ono što kao hrišćanin mogu da uradim.
Mogu ti nacrtam tačno da vidi šta se vidi kroz snajper. Ne pomisli da to nešto strahovito opasno, da baš ti imaš osjećaj da čovek oduzimaš život. Kad pogledaš kroz okulat snajpera, to je ovako krug jedan. I vidiš siluetu čovjeka, na primjer. To je ovako. I ti sad, ovako kako je čovjek, ti, na primjer, ovu strelicu uperiš mu tu.
Srce
ili u glavu. Nemaš nikakav osjećaj. Možda malo i prvi put i neprično biš padne, ali navikne se, znaš kako. Sve se može, sve postoji prvi put.
Bio Peščanik. Peščanik.